Каролины. Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы даведаемся пра другі дзень перамоваў пад Менскам, дзе абмяркоўваюцца праблемы Украіны. Пагаворым пра анамальную спёку ў Беларусі і паслухаем меркаванне людзей, ці добра ўлады Беларусі змагаюцца з карупцыяй. Сёння ў Менску працягваліся перамовы ў справе ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Аднак статус іх удзельнікаў, як паведамляюць афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, у параўнанні з учорашнім днём быў ніжэйшы, бо 1 жніўня абмеркаванне вялося толькі на ўзроўні экспертаў. Паведамляе наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прыцягнуць экспертаў вырашыла трохбаковая кантактная група па ўрэгуляванні на ўсходзе Украіны. Яны спатрэбіліся для адпрацоўкі тэхнічных дэталяў, паведамляюць беларускія тэлеканалы. Ніякіх падрабязнасцяў наконт працы экспертаў пакуль няма. Афіцыйная інфармацыя пра ўкраінскія перамовы агучвае прэсавая служба Міністэрства замежных справ Беларусі. Аднак там Свабодзе сёння сказалі, што асвятляецца праца толькі кантактнай групы, а да сустрэч экспертаў знешнепалітычнае ведамства дачынення не мае. У чацвер Інтэрфакс паведамляўся з пасылкай на крыніцы ў кантактнай групе, што на 1 жніўня запланаваная сустрэча прадстаўнікоў сепаратыстаў з дэлегацыяй ўкраінскага боку. Сустрэча прызначаная на пятніцу. Гэта не будуць кансультацыі па мірным урэгуляванні. Там мяркуецца абгаварыць вельмі вузкае кола пытанняў. Хутчэй гэта можна назваць сустрэчай прадстаўнікоў самаабвешчаных рэспублік з украінскім бокам, сказаў суразмоўца агенцтва. Сёння экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, які 31 ліпеня ўдзельнічаў у паседжанні кантактнай групы, сказаў, што ў чацвер дасягнутая дамоўленасць аб вызваленні на першым этапе 20 палонных. Нам абяцалі таксама перадаць асабістыя рэчы людзей, якія загінулі на борце Боінга, дадаў спадар Кучма. Аднак прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі сцвярджаюць, што дамоўленасці былі дасягнутыя толькі пра абмен палоннымі, паводле схемы 20/20. Пры гэтым сепаратысты не паведамляюць, калі адбудзецца такі абмен, і дапускаюць, што гэта можа і зусім не здарыцца. Пра ўдзел прадстаўнікоў так званай Данецкай народнай рэспублікі ў паседжанні кантактнай групы учора перадало агенцтва Белта. Больш за тое, на паказаных у кароткім рэпартажы па канале АНТ кадра з рэзідэнцыі Заслаўя, дзе праходзілі перамовы, заўважаны чалавек, як дзве кроплі вады падобны да Андрэя Пургіна, так званага віцэ-прэм'ера самаабвешчанай ДНР. Вынік менскіх сустрэчаў можа быць толькі тэхнічны і наўрад ці палітычны, лічыць адзін з заснавальнікаў Камітэту салідарнасці з Украінай Павел Севярынец.
Тэхнічны, таму што ў любой вайне ёсць дзень ці другі перамір'я, калі абменьваюцца палоннымі, целамі. Просто кажуць, ну, у кожнай вайне такія перапынкі бываюць. І паколькі напал жарстаў там вельмі моцны і вельмі вялікі, то выбралі нейтральную пляцоўку. Таму, на мой погляд, это просто тэхнічныя перамовы пра тое, каго на каго мяняць, якія калідоры дзе пакідаць, а вайна тым часам ідзе. Таму атрымаць з гэтага якія-небудзь палітычныя дывідэнды тут наўрад ці каму ўдасць. Звычайна такія рэчы не афішуюцца. Тое, што зараз гэта, скажам так, больш ідзе на публіку, то гэта, напэўна, наступства ўжо інфармацыйнай цывілізацыі, інфармацыйнай вайны, якая ідзе на фоне рэальнасці.
Сёння на інтэрнэт-рэсурсе «Беларускі партызан» з'явілася сенсацыйная інфармацыя пра тое, што напрыканцы жніўня Александр Лукашенко можа сустрэцца з канцлерам ФРГ Меркель і прэзідэнтам Францыі Алендам. Паводле крыніц беларускага партызана, такую сустрэчу Лукашэнку нібыта паабяцаў прэзідэнт Украіны Парашэнка на знак удзячнасці за пасярэдніцтва ва ўкраінскім канфлікце. Маламагчымым называе такі сцэнар дырэктар цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Тут справа не у тим, що у Лукашенко нема там лобістів чи людей, які були б зацікавлені у тим, щоб урегулювати відносини між Білорусією і Європейським Союзом. І тому тут сенс не у тим, що тут Порошенко, звісно, може зробити з тої ситуації, яка є у Білорусі, відносини Білорусі і Європейським Союзом, а з тим, що фактично зараз там білоруському уряду треба зробити там певні кроки на зустріч Європейському Союзу. Ну і відповідно, а я до Європейського Союзу білоруський уряд так само чекає певних кроків. Тут ситуація не може бути вирішена таким простим посередництвом. Ну і тим більше, у той ситуації, яка сьогодні є у відносинах між Мінськом і Європейським Союзом, то нема потреби зустрікатися Лукашенко з Меркель і Оландом, бо нема чого буде обмірковувати.
Наступна зустріча контактної групи відбудеться на наступному тижні. Про це сьогодні повідомили у ОБСЕ. Однак місце проведення посередження не називається.
З Мінську передавав наш кореспондент Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ось що про події в Україні говорять наші слухачі.
Стриматися, щоб не висказатися. Страшно глядіти на цих біженців, на їх дітей, розбитих домів, трупи. А вчора показали, як солдати голодні, без води і їжі. У нас у Білорусі великий урожай хліба. Хай би Лукашенко напек хліба, і то не послав їм, хоч би хліба наїлись би. Коли вже це дадуть їм незалежність? Невозможно на це все глядіти.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Отказы на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко визволив від кримінальної відповідальності былого старшиню Білнафтахіму Ігоря Жиліна. Чиновник компенсував державі нанесені їм шкоди у тройним поміри. Як часто і відносно кого в Білорусі вживають заходи, які дозволяють обвинуваченому у злочинстві позбегнути покарання? Розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Под зад ногой із посади. Гадкими словами Олександр Лукашенко публічно розвітався з Ігорем Жиліним, який амаль 3 роки керував концерном «Білнафтахім», що приносить у казну країни сотні мільйонів доларів прибутку. Були старшиня Білнафтахіму, про арешт якого ходили чутки, фактично підтверджені Лукашенком на нараді 31 липня, може радуватися. Його не дадуть під суд, як інших обвинувачених у корупції чиновників, і він тільки мусив компенсувати страти у потроєнім помірі. Ці гэта законна. Былы суддзя Конституційного суду Михаил Пастухов лічыць такія захады цалкам незаконнымі.
Это было здзіўленнем і также для генерального прокурора, які мусіць на падставе закона, а всему залі, ну так, в тройном размере все выплачено, і вы його не отпустите. Это не по-людски. То есть тут речь идет уже не о законах, а о понятиях, что совершенно не связано с правым государством. Кому-то надо отбывать наказание, кого-то надо отпустить, и это все должен решать глава государства. Можно сказать, что у нас принципа законности уже в обуви нема.
До 2005 года Александр Лукашенко, как вызволить когось из своих номенклатурщиков от тюрьмы, мог користаться только инструментом помилования. Гэтак была памілаваная была кіраўніца справ Лукашэнкі Галіна Жураўкова, якую суд асудзіў на 4 гады за крадзеж з казны каля мільёна даляраў. Жураўкова нават не прыйшла на абвяшчэнне прысуду і ані дня не правяла ў турме. Пасля памілавання былая чыноўніца з'ехала ў Расію, дзе цяпер паспяхова займаецца бізнесам. Але як быць уладзе, калі падобных гісторый усё больш? У вересні того ж 2005 року був прийнятий указ номер 426, яким Лукашенко віддав собі право визволяти від кримінальної відповідальності за економічні злочинства. Скільки усього чиновників з тих часів проз цей указ позбігли тюрми, лічби нема. У відкритих криницях є звістки, що з 2006 по 2009 роки Лукашенко помілував 126 чоловік, які компенсували нанесені їм страти. Експерти міркують, що за наступні 5 років темпи визволення від відповідальності не знижалися. Незалежний журналіст Сергій Сацук, який спеціалізується на освітленні корупційних справ, зауважає, що корупціонери не тільки терміново виходять на волю, але й вертаються на державну службу. Вунь були старшиня Білнафтахіму Боровський, адбив у турмі менш за год, компенсував страти і навіть був призначений гендиректором МАЗу, згадує Сергій Сацук. Наявність юридичної норми, яка дозволяє позбігнути відповідальності, Сергій Сацук лічить одним з основних складників корупції, з якої нібито змагається Лукашенко.
У нас створені умови, що вигідно ворвати. Чим більше воруєш, ти безнаказаний. Украв 10 тисяч доларів, да? Поїш там 10 років срок мотать, да? Около 10 миллионов, с тобой точно будет договариваться, что ты возместил их в обмен на помилование. Любой чиновник, который имеет дело с большими деньгами, пока понимает, что в случае, если управляет, может отдать, возместить ущерб и будет свободен.
Не только чиновники трапляют под милость белорусской державы. В 2011 году у Дятловском районе механизатор наумысно пошкодил два комбайна конкурентов, как занять первое место на жнивье. Еще до суду ему дали право компенсировать 500 миллионов стратов, а присудили за место реального зневолення химию. Теперь человек снова робит на комбайне ставить рекорды. У тем же 2011 году разом с политическими вязнями Лукашенко вызвали от администрационных спогнаний 25 предприемств и индивидуальных предпринимальников. Среди их Рашанский молочный комбинат, який мусил бы уплатить державе 571 миллион рублей штрафов, накладенных комитетом держконтролю. В осень 2013 года разгорелся конфликт помеж Уралкалием и Беларускалием. У Минску был арештован гендиректор Уралкалия Владислав Бамгетнер. Александр Лукашенко тогда публично заявил, что готовы даровать уладальнику Уралкалия Сулейману Керимову, але треба компенсировать страты, нібито нанесенные Беларуси, 100 миллионов доляров. Чому слова «покараю» и «дарую» так часто гучать з вусного белорусского лидера? Незалежный социолог Сергей Николюк спосылается не только на адмысловую модель кирования, створенную у Беларуси.
Когда Александр Григорьевич лично освобождает кого-то от ответственности уголовной, он это делает регулярно, кстати. Ну, при этом, конечно, есть объяснение, там кто-то выплатил, кто-то еще что-то. Это есть принципы функционирования нашей власти, а еще шире нашей культуры. Все держится на личных отношениях. Именно поэтому мы живем в несовременном государстве, и именно поэтому наше общество по многим характеристикам является несовременным. И один из главных наших социальных институтов – это институт блата. Если белорусу нужно решить какую-то проблему с государством, ему в голову не придет мысль, давай с кем-то объединюсь, и как-то там мы выразим свои интересы. Нет, он будет искать цепочку личных связей, как выйти на нужного чиновника, чтобы решить свой вопрос.
Это было меркование незалежного социолога Сергея Николюка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У п'ятницю у Мінську протягувалися перемови у справі урегулювання українського кризису. Їх статус у порівнянні з учорашнім днем був ніжейший, бо обміркування велося на узровні експертів. Олександр Лукашенко визволив від кримінальної відказності былого старшиню Білнафтохіму Ігоря Жиліна. Чиновник компенсував нанесені їм державі страти у тройним помірі. Гандляры провинційных рынков Могилевщины не хавают своего отчаю. Для шмат кого из них потребование иметь на привезенные из России товары сертификаты якости, якой только что уступило в деяние, означает банкротство. Россия шукает хакера для узлому системы интернет-безпеки ТОР и пропонует грошовую узнагороду. Эксперты лечат, что это погрожает белорусским демократичным активистам. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Білорусі другий тиждень стоїть надзвичайна спякота. Слупок термометра щодня тримається на узровні більш за 30 градусів Цельсія. Тим часом городські влади Мінську додаткових заходів безпеки на кшталт роздачі води мінчанам не зробили, і люди рятуються своїми силами, розказує Галина Абакунчик.
На Менских улицах этими днями видовочно меньше людей, чем звычайно. Причиной тому не только период отпочинков, а и надзвичайная спека, потлумачили жахары микрорайону Малиновка.
Как вы, как ваши дети переносите спеку?
Мне это легче, ему это сложнее. С маленьким ребенком, конечно, в магазин тяжело попасть иногда бывает. Только размер коляски не подходит, в дверь не войдешь. То как бы в очереди долго простоять очень сложно.
А на улице купить воды?
Ну, на улице нормально. Ну, только у нас, видите, как бы по улице особо воды нигде нету. Хотелось бы больше таких закрытых, ну, как беседок, чтобы даже от дождя где-то спрятался, от жары, может, ну, так вот.
С работы приходит, желательно бы в ванну скорее. В ванне сидеть и больше никуда не вылазить. И побольше воды.
А коли в городе?
А если в городе, каждый спасается как может. Главное, чтобы побольше было где киосков, чтобы можно было купить воды. Или с собой везешь. А в центре это вообще это ужас. Здесь еще немножко какой-то деревья спасают, как-то более-менее. А в центре, я не знаю, как люди там живут.
Жажду удаляет теплое. Вот только что я зашел, попил чай.
У краме?
Да.
А на улице?
С собой просто надо брать что-то, и все. Сам себе не поможешь, никто не поможет.
Кіроўца аўтамабіля, які штодня развозіць ваду ў менскія крамы, кажа, што гэтымі днямі разгружае ўдвая больш аб'ём напояў і ўсім раіць піць толькі безалкагольнае.
Калі спёка, больш сталі ў вас замаўляць вады ці?
Да, больш. Зімой менш. Мінералка, сокі больш ўжываюць. Вечарам піва, алкаголь нельзя употребляць пры жаре.
Ты што параіце людзям у такую спёку?
Побольше вады піць, не гарэлкі, не-не-не.
Калідор падземнага кіёску цалкам запоўнены упакоўкамі з рознымі напоямі, але прадавачка кажа, што гэта складу не будзе ўжо праз некалькі гадзін, а вады замаўляюць у разы больш, чым звычайна.
Канешна, многа, тры разы больш.
Ці ёсць ваш шанец эту ваду тут захоўваць, можа халоджваць?
Нам халодную ее привозят практически, она не успевает у нас отставать.
Разбираюсь.
Конечно.
У менскіх мікрараёнах мала пабачыш вулічных павільёнаў, дзе можна схавацца ды выпіць вады ці з'есці марозіва. На цэнтральных вуліцах і праспектах і гэтулькі ж, як і ў звычайныя дні. Каля крамы «Генерал Маркет» на праспекце Незалежнасці у адным з такіх пуста. Побач лядовня з кока-колай на замку. Пластыкавыя пляшкі з вадой у самой краме на паліцах. Лядовні ў асноўным для мясных і малочных вырабаў. Дырэктар крамы на адрэс адмовіўся нешта пракаментаваць і нават назвацца самому.
Я не собираюсь вам ни о чём тут отчитываться, потому что не хочу.
Просто не хочется.
Да, просто не хочу.
Тым часам у некаторых менскіх крамах гэтымі днямі пітную ваду раздаюць бясплатна. Перадусім гэта крамы з прыватным капіталам. У дзяржаўных уладаў менскага гарвыканкаму, як выглядае, няма ніякай адмысловай праграмы дзеянняў у сітуацыі працяглай спёкі. Прынамсі, начальнік управы гарадской гаспадаркі Менску Дмітрый Янчык сказаў, што нічога пра гэта не ведае.
Я не скажу, я не знаю. Меры, которые принимались, они ж типа спонсорские, понимаете? Ну, если кто-то где-то и вывез воду, ну, это ж чисто, вы понимаете, личное дело там, ну, в общем-то, этой организации или человека этого, или еще кого-то. Или вот инициативу ГАИ проявила, там, еще кто-то, понимаете, ну, МЧС, допустим. Я ж не собираю эти данные, не могу вам об этом сказать.
Спякоту, звычайно, наибольш тяжко переживают малые и люди сталого веку, якія часто хвореют. Але у столичной Менску с амаль 2-мільённым насельніцтвам по пальцах можно перелічыць усе паркі, скверы і нават фонтаны. Таму клапаціцца пра абарону свайго здароўя, як і шмат якіх іншых сваіх правоў, людзі звычайна мусяць уласнымі сіламі. Гэтак пракаментаваў сітуацыю праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Наші грамадзяне застаюцца сам нашым з прыроднымі стыхіямі. Улада спрабуюць проста перажыць гэты момант, не прымаючы ніякіх захадаў зараз падчас надзвычайнай спёкі, якая зараз стаіць у Менску. Гэта было, напрыклад, падчас тайфуна Хаўьер, калі так само грамадзяне выратовывали себе сами, а коммунальные службы не могли дать рады на этой подеи. Вот у Менску есть широкие проспекты, по яким ручные, может быть, пригожа ездить, але фактично древо уже не досталось, где можно было бы сховаться. Мы все покутаем от этой спеки, але улады, сховавшиеся за кабинетами, не принимают, по-моему, элементарных заходов для того, как людям было значно простей вот этой дни пережить.
Гэта было меркаванне беларускага праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Як забівалі бальшавікі польскіх афіцэраў у верасні 39-го? Як рабуюць краязнаўчыя музеі ў правінцыі? І як жывецца ў Беларусі расійскім дачнікам?
Ну, во-первых, беларусы считают, вот местные беларусы считают, что мы все безумно богатые. Что раз мы живем в Петербурге, значит, вот денег у нас скоро не клеит. А самое главное, при этом мы там ничего не делаем.
Про это у черговой передачи серии «Подорожье свободы». Этим разом мы едем у Лявонбай, что под Мёрами.
Передача с метра Бартосика в нашем эфире поздней сёння. Шмат для каго з прыватных прадпрымальнікаў патрабаванне мець на прывезеныя з Расіі тавары сертыфікаты якасці, якое толькі што пачало дзейнічаць, азначае банкруцтва. Асабліва цяжкімі могуць быць наступствы для жыхароў невялікіх гарадоў. Знайсці іншы занятак у райцэнтры вельмі цяжка. Калі ў вялікіх гарадах прадпрымальнікі ўсё ж наважваюцца на акцыі пратэсту, то ў іх калегаў з глыбінкі абурэнне не выходзіць за межы гандлёвых павільёнаў. Якой бачыцца будучыня прыватнага гандлю ў памежных з Расіяй Клімавічах, расказвае Андрей Белагубаў.
У райцентры с 15-тысячным насельніцтвам буйных гандлёвых дамоў няма. Невялікія раскіданыя ў цэнтральнай частцы гораду. Пакупнікоў у павільёнах няшмат. Настрой у гандляроў таварамі лёгкай прамысловасці пануры. Адзенне яны возяць пераважна з блізкай Расіі. Думкі пра абавязковую сертыфікацыю тавару прадпрымальнікаў розныя, але супадаюць у адным. Іхны бізнес на мяжы банкрутства.
Каб падняць беларускія прадпрыемствы, каб не вывазілася валюта, или вообще просто хотят нас как класс предпринимателей их просто уничтожить. Как конкуренту. Отрицательно сказывается на покупателей. Можно было купить и более дешевейший товар, и более дорожейший. Сейчас получается, что выбора нету.
Меркуя одна из климовицких предпринимальниц. Суразмоўніца спрабуе гандляваць беларускімі таварамі, каб захаваць бізнес, але пахваліцца ёй пакуль няма чым. Пра перспектывы кажа.
Торговля, понятное дело, что снизится, потому что ассортимент снизится. В ассортиментном перечне у нас джинсы есть. Беларускія производители джинсовую одежду не выпускают. Только наш беларускі текстиль, платья, юбки, пиджаки, брюки.
Атрымаць неабходную дакументацыю на тавары ў Расіі цяжка, ды і дорага, кажуць клімавіцкія гандляры. Некаторыя не хаваюць, што паволі будуць згортваць бізнес, калі не знойдуць іншых кірункаў для яго развіцця. Адзін з такіх разважае.
Хацят власці деньги чорныя, которые мы не паказваем, вывести наружу і чтобы кто-то з этого паіметь. Сертификаты денег стоят, но я думаю, это только наоборот все усугубляет. Подорожание от 20 до 70% сразу. Ну и самая главная проблема для всех – нищета населения. Перспектив улучшения не вижу.
Ёсць сярод клімавіцкіх прадпрымальнікаў і такія, хто лічыць патрабаванне мець дакументы аб сертыфікацыі тавару добрай задумай. На іхную думку, пакупнік будзе ўпэўнены, што набывае якасны тавар. Сваю пазіцыю тлумачыць адна з такіх гандлярак.
Извините, это он подделки эти китайские на рынке. Так это что, товар? У нас несколько будет товар и дороже, но качество будет ему соответствовать. Есть такая пословица. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
Наведники гандлёвых павільёнаў прызнаюцца, што не гатовыя набываць толькі беларуская. Выбору няма, ды яно дарагое, тлумачыць жыхары Клімавічаў.
У нас только нету беларускага товара, што нам именно нужно. А лучше все-таки, чтобы было и беларускае, и могли люди покупать то, что дешевле. Беларускі товар не всегда дешевле.
Як і па ўсёй Беларусі, у Клімавічах бацькі рыхтуюць дзяцей да школы. Вялікіх школьных кірмашоў у райцэнтры не будзе. Адна з пакупніц наведалася да прыватных гандляроў наглядзець школьную форму. На пытанне, якое б адзенне яна лепш выбрала свайму першакласніку, адзначыла.
Выгадней пакупаць вещь, которая не беларуская, но і дешевле. Наша беларуская, но одна типная, которая привозится, выбора больше. Пускай даже і качество там не сильно хорошее, но все равно можна купить дешевле і можна купить просто больше.
На думку суразмоўніцы, сертификацию задумали, как привучить белорусов носить белорусское.
Наша белорусская мало покупается, поэтому и попросили сделать так. Большинство покупают у нас люди все это вот привозное и то, что дешевле.
Некоторые покупники все ж не тратят по делу, что неколи надыдет час, коли белорусское одение станет больше разностайным и недорогим. Одна из таких покупниц кажа.
Вот так как начнут все закрываться, и ассортимент, наверное, товара станет шире. И будем ходить и покупать только наши белорусские.
Суразмоўніца, однако, не удакладнила, коли чаканая ею стане реальностью.
С Клімавічаў Магілёўскай вобласці передавал наш корреспондент Андрей Белагубов. Міністэрства ўнутраных справаў Расіі прапануе 110 тысяч даляраў хакеру, які ўзламае ананімайзер Tor. Tor выкарыстоўваецца для бяспечнага карыстання інтэрнэта. Да ўдзелу ў конкурсе дапускаюцца толькі расійскія грамадзяне. Чым гэта пагражае беларускім актывістам? Кацярына Зайкоўская запыталася ў экспертаў, ці здолюць спецслужбы Расіі за такую суму знайсці таго, хто дапаможа ім сачыць за тым, што людзі робяць у інтэрнэце.
Паводле інфармацыі выдання The Guardian, Расія займае пятае месца ў свеце па колькасці карыстальнікаў Tor. Прычым іх колькасць цягам гэтага лета падвоілася. Гэта можна звязаць з тым, што ў Расіі прынялі закон, які патрабуе, каб інтэрнэт-правайдэры захоўвалі асабістыя дадзеныя расійскіх грамадзянаў, хто карыстаецца сецівам. Патрэба ў праграме ананімайзеры тлумачыцца тым, што кожны кампутар, падлучаны да інтэрнэту, мае адрас, які дастаткова лёгка супастаўляецца з рэальным фізычным адрасам і адпаведна з асобай карыстальніка. Пры дапамозе ананімайзера карыстальнікі інтэрнэту блытаюць след, так што адсачыць адрасы наведаных сайтаў немагчыма. Спецыяліст у сферы абароны інфармацыі Глеб Курцоў звяртае ўвагу, што Тор толькі хавае асабістыя звесткі карыстальнікаў, але не шыфруе паведамленняў. Гэта трэба ўлічыць грамадскім актывістам, якія карыстаюцца ананімайзерам.
Тор трэба разумець як інструмент, задача якога з'яўляецца ананімізацыя працы ў інтэрнэце, але ніяк не бяспека перадаваемай інфармацыі. Дзякуючы Тор, карыстальнікі могуць падвысіць сваю ананімнасць падчас наведвання сайтаў, публікацыі каментараў, адсылкі паведамленняў. У такім кантэксце Тор з'яўляецца зручным і карысным інструментам для грамадскіх актывістаў.
Спроба расійскага міністэрства ўнутраных спраў деананімізаваць Тор – гэта не штосьці новае. У гэтым кірунку ўжо дасягнутыя значныя поспехі. Напрыклад, апошнюю атаку на праграму спынілі 4 ліпеня. Тады распрацоўшчыкі праграмнага забеспячэння, якое выкарыстоўваецца для доступу да ананімнай сеткі Тор, паведамілі, што ў выніку атакі магчыма стала вядома, хто карыстаўся ёй цягам апошніх 5 месяцаў. Адмысловец у галіне кампутарнай бяспекі Алексей Чарняеў лічыць, што ў спробах Расіі ўзламаць праграму няма міжнароднага канфлікту, бо такія спробы робяцца ўвесь час у шматлікіх краінах. І нават у США, дзе сярод фундатараў праграмы ТОР Дзярждэпартамент.
Сама праграма, яна існуе як прадукт незалежнай арганізацыі Тор Проджект. Фінансуецца на рознымі структурамі, там шведскае міністэрства замежных справаў, US Department, National Science Foundation, але з іншого боку і ўзлому, ці дакладней сказаць, пошукам слабых месцаў займаецца таксама вялікі спектр арганізацый, у тым ліку і амерыканскія дзяржаўныя інстытуцыі.
Сума, якую можа атрымаць расійскі хакер за ўзлом Тор, а гэта больш за 110 тысяч даляраў, паводле Алексея Чарняева, зусім невялікая для такой справы. Таму спадзявацца расійскім праваахоўным органам на поспех наўрад ці выпадае.
Перш за ўсё, я б не сказаў, што це надта вялікія грошы, прыблізна 111 тысяч даляраў. Месяц працы аналітыка, які вот такімі справамі займаецца, ну, будзе каштаваць ад 5 тысяч даляраў. Ну, і спатрэбіцца, напрыклад, такіх аналітыкаў чалавек 5. Не такія вялікія грошы, насамрэч. І я сумніваюся, што за 111 тысяч даляраў можна вот здзейсніць нейкі прарыў гэтай галіне. Бок, я падазраю, што просто хтосьці з высокіх чыноўнікаў, не вельмі тэхнічна падкаваных, стукнуў кулаком па стале і сказаў, ну, чаму вы не можаце вот зламаць? Ну-ка, зламайце. Ну, адпаведна, абвесцілі гэтай нагоды конкурс. Я думаю, што грошы будуць патрачаны, а вынік наўрад ці будзе нейкі заўважны.
Абодва эксперты пагадзіліся з тым, што абвяшчэнне конкурсу на ўзлом Тор – гэта сімптом, а мэта Міністэрства ўнутраных спраў Расіі зусім не забяспечыць абарону і бяспеку краіны, а блякаваць далучэнне да забароненых у краіне рэсурсаў і весці следчыя дзеянні. Гэта значыць шукаць тых, хто змяшчае ў сіцеве інфармацыю, якая не супадае з афіцыйнай. Глеб Курцоў таксама дадаў, што дзеянні з боку Расіі могуць выклікаць не толькі чарговыя рэпрэсіі ў дачыненні да свабоды слова, але і паслужыць штуршком да далейшага развіцця праграмнага забеспячэння ў сферы абароны інфармацыі.
Пра чарговы замах спецслужбаў Расіі на бяспечнае карыстанне інтэрнэтам расказвала Кацярына Зайкоўская. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У пятніцу ў Менску працягваліся перамовы ў справе ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Іх статус у параўнанні з учорашнім днём быў ніжэйшы, бо абмеркаванне вялося на ўзроўні экспертаў. Александр Лукашэнка вызваліў ад крымінальнай адказнасці былога старшыню Белнафтахіму Ігара Жыліна. Чыноўнік кампенсаваў нанесеныя ім дзяржаве страты ў трайным памеры. Гандляры правінцыйных рынкаў Магілёўшчыны не хаваюць свайго адчаю. Для шмат каго з іх патрабаванне мець на прывезеныя з Расіі тавары сертыфікаты якасці, якой толькі што ўступіла ў дзеянне, азначае банкрутства. Расія шукае хакера для ўзлому сістэмы інтэрнэт-бяспекі ТОР і прапануе грашовую ўзнагароду. Эксперты лічаць, што гэта пагражае беларускім дэмакратычным актывістам.